Areena.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Ja mitä lämpimimmin tervetuloa joka tiistaisen sivistyspakettimme pariin. Tänä käsittelyssä aihe, jotta voidaan edelleenkin pitää jonkin asteisena tabuna kotimaisessa keskustelussa, nimittäin hallusinogeenit. Mutta onko hallusinogeeneillä annettavaa meille suomalaisille, saati ihmiskunnalle, esimerkiksi vaikkapa psykedeeliterapian muodossa, ja mitä hallusinogeenit tekevät? Siitä kanssani tänään keskustelemassa neurobiologian opiskelija Anton Laihi. Lämpimästi tervetuloa.
Kiitos.
Sinä olet käsitellyt kandidaatin tutkielmassasi hallusinogeenisten 5HT2A-agonistien neurobiologia, psykofarmakologia ja sovelluksia lääketieteessä ja psykiatriassa. Kiehtova aihe, mutta mitä tämä kaikki kansankielisesti tarkoittaa?
No, tämä otsikkohirviö oikeastaan ei tarkoita mitään muuta kuin sitä, että olen kasannut yhteen tieteellistä aineistoa liittyen psykedeelien vaikutuksiin sekä mahdollisiin haittoihin, jota niiden käytöstä voi seurata, sekä mahdollisesti siihen, että miten niitä voidaan sitten tulevaisuudessa soveltaa psykiatriassa ja lääketieteessä.
Hallusinogeenit on farmakologinen yleisryhmä, johon kuuluvat aineet voidaan jakaa kolmeen ryhmään. Psykedeeleihin, dissosiatiiveihin ja delirianteihin. Miten nämä ryhmät eroavat vaikutuksiltaan toisistaan?
Ne keskeisimmät erot yleisesti ottaen tämän tyyppisessä jaottelussa liittyy siihen, että minkälaisia käyttökokemuksia ne saa, minkälaisia akuutteja käyttökokemuksia nämä saa käyttäjissä aikaiseksi. Yleisesti ottaen, kun ihmiset puhuvat hallusinogeeneistä, niin he puhuvat psykedeeleistä, että kun mä keskustelen jonkun ihmisen kanssa siitä, että no, haluatko sä nimetä joitain hallusinogeeneja, niin nämä ihmiset yleensä tarjoaa esimerkiksi LSD:tä, psilosybiiniä, DMT:tä ja meskaliinia. Ne on ne yleisimmät, joita mä kuulen, ja ne on itse asiassa kaikki psykedeelejä. Useimmiten kukaan ei mainitse dissosiatiiveja tai delirianteja, jotka on sitten vaikutuksilta ja psykofarmakologialta ihan erilaisia ryhmiä noin karkeasti yleistäen.
No, jos ajatellaan vaikkapa dissosiatiiveja, kuten vaikkapa ketamiinia, ja sitten otetaan vaikka joku psykedeeli, kuten vaikka LSD, niin minkälaisia eroja näiden vaikutuksilla on ihmiseen?
No, niihin vaikutuksiin itsessään on ehkä vaikea lähteä analysoimaan ainakaan näin nopeasti. Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että esimerkiksi ketamiini on muiden vaikutustensa lisäksi esimerkiksi rauhoittava yhdiste.
Ja niin sitä käytetään nukutusaineena.
Ainakin käytettiin jossain niin vaiheessa jonkun verran. Ja dissosiatiivit yleisesti ottaen on ainakin käyttökokemusten perusteella hyvin erilaisia käyttövaikutuksiltaan. Siihen saattaa liittyä esimerkiksi kokemusta siitä, että on jotenkin täysin erillään maailmasta. Tuntuu, että jollain tapaa esimerkiksi todellisuuden rakenne tuntuu muuttuvan. Siinä missä taas sitten esimerkiksi psykedeelit saattaa yleisemmin ottaen lisätä vapaata assosiaatiota ja sen sellaisia asioita. Tarkempi jaottelu tämän perusteella esimerkiksi näiden käyttökokemusten mukaan on se, niin syvä suo, että siihen ei kannata hirveämmin edes lähteä vellomaan, ellei asiasta on jotenkin todella kiinnostunut henkilökohtaisella tasolla.
Ja tässä kun on vajaa tunti aikaa, niin ehkä emme lähde tähän suohon vellomaan. Ehkä lähinnä asia, mikä kiinnostaa, kun tämä jaottelu psykedeeleihin, dissosiatiiveihin ja delirianteihin on tehty, niin pohjautuuko tämä jaottelu kemiallisiin ominaisuuksiin, ovatko nämä siis lähtökohtaisesti jotenkin kemialliselta rakenteeltaan erilaisia vai onko, miten nämä ovat määritelty nämä kolme lokeroa, se minua ikään kuin kiinnostaa.
Lähtökohtaisesti se jaottelu on mun ymmärtääkseni tehty sen mukaan, että minkälaisia ne kokemukset, ne välittömät käyttökokemukset eli niin sanotut tripit on näissä yhdisteissä, mutta niissä on myös jotain tiettyjä yhteneväisyyksiä sen mukaan, että miten minkälaisiin reseptoreihin ne vaikuttaa meidän aivosoluissamme, että ne, mitä mä tässä olen esimerkiksi tutkinut, niin vaikuttaa, tai se on ajateltu, että se pääasiallinen vaikutusmekanismi tapahtuu serotoniinireseptorien välillä. Siinä missä taas sitten esimerkiksi dissosiatiivit on useammin NMDA-reseptoriagonisteja, antagonisteja.
Eli näissä on siis myös aineellisia eroja.
Joo, ehdottomasti. Kemialliset erot yleensä se tavallaan heijastelee myös sitä, että ne vaikuttaa eri tavoin meidän käyttäytymiseen ja meidän tajunnan tilaamme.
YK:n psykotrooppisia aineita koskevassa yleissopimuksessa nämä sinun tutkielmasi käsittelemät yhdisteet ovat luokiteltu luettelon yksi huumeiksi. Ja luokittelun mukaan luettelon yksi huumeella on korkea väärinkäyttöpotentiaali eikä yleisesti hyväksyttyjä lääketieteellisiä sovelluksia. Miltä tämä sinun korvaasi kuulostaa näin tutkielman pohjalta?
Tämä jaottelu itse asiassa on mun mielestä jokseenkin kyseenalainen, että oikeastaan mun kandini, vaikka mä en sitä siinä kandissa ihan suoraan mainitse, keskittyy pohtimaan sitä osaltaan, että miksi on haluttu tehdä tällainen, miksi nämä yhdisteet on haluttu määritellä luettelon yksi huumeiksi. Ja oikeastaan se, mitä siinä kandissa mä sitten osaltani käyn läpi, on se, että mä osoitan, että se väärinkäyttöpotentiaali näillä yhdisteillä on paljon vähempi kuin mitä yleisesti ottaen on uskottu. Myös kaikki nämä muut vaarat on aika paljon pienempiä kuin yleisesti on uskottu. Ja lisäksi näillä yhdisteillä on lääketieteellistä sovelluspotentiaalia psykiatriassa ja ihan neurologiassakin.
Ja jotain muuta näitä äärimmäisen vaaralliseksi luokiteltuja huumausaineita tai niiden johdannaisia tämän YK:n yleissopimuksen mukaan, niin kuitenkin käytetään lääketieteellisessä käytössä päivittäin, esimerkiksi kivun lievittäjinä. Mm. Jos ajatellaan tällaista termiä kuin psykedeeliterapia, niin mitä psykedeeliterapialla tarkoitetaan?
En ole ihan varma siitä, että ollaanko tästä asiasta ihan täysin yksimielisiä, että mitä sillä halutaan kuvata, mutta musta tuntuu, että iso osa akateemisen maailman ihmisistä luultavasti olisi mukaan samaa mieltä, jos mä sanoisin, että se on tiettyjen mielenterveys- ja persoonallisuushäiriöiden hoitamista psykedeeliyhdisteiden avustuksella.
Mihin psyykkisiin vaivoihin kautta elämän vaikeuksiin tai psyykkisiin häiriöihin psykedeeliterapiaa voidaan sitten hyödyntää?
No ensimmäisenä ainakin näin mieleen putkahtaa esimerkiksi päihderiippuvuuden, kuten esimerkiksi alkoholismin hoitaminen, joka on ollut tapetilla silloin 60- ja 70-luvulla, jolloin näiden yhdisteiden potentiaalia tutkittiin todella innokkaasti, sekä sitten nykyisin esimerkiksi näissä metatutkimuksissa, joita asiasta ollaan tehty, että kuinka paljon potentiaalia näillä olisi esimerkiksi hoitaa tai jopa parantaa alkoholismia. Eli päihderiippuvuus on yksi sellainen asia, jota voitaisiin hoitaa. Sen lisäksi on sitten jotkut persoonallisuushäiriöt tai esimerkiksi dysmorfisen kehokuvahäiriön hoitaminen psilosybiinillä. Mitä
tämä kansankielellä tarkoittaa, dysmorfinen kehokuvahäiriö?
Näin tosi yleistäen se tarkoittaa, että ihmiset, joilla tällainen kehonkuvahäiriö on, he kokevat, että he ovat esimerkiksi poikkeuksellisen lihavia. Ja tämä esimerkiksi
anoreksia tai bulimia vastaavanlaiset.
Se sanotaan, että anoreksia, se voi esimerkiksi johtaa sitten anoreksiaan, tällainen kehonkuvahäiriö. Ja sitten tällaisten lisäksi ollaan myös tutkittu ymmärtääkseni pakko-oireisia häiriöhoitoa. Sitten on tietysti masennusongelmat, jotka myös voisivat olla ihan, joita voisi lupaavasti tutkia ja joita voisi lupaavasti ehkä hoitaa niin jollain psykedeeleillä.
OCD, viitaten tähän siis kompulsiivinen pakko-oire.
Pakko-oirehäiriö.
Joo. Mietitään sitten vaikkapa LSDn tehovaikutusta terapiaa käytössä, niin mihin se sitten fyysisesti ottaen perustuu? Jos otetaan tällainen hyvin kansantajuinen esimerkki vaikka, että on alkoholisti, joka on, siis tämä, tässä vaiheessa haluaisin huomauttaa, että taustoituksia tehdessä, niin huomasin, että esimerkiksi anonyymit alkoholistit kerhon perustaja Bill Wilson kokeili LSD:tä vuonna 1956 ja totesi kokemuksen muistuttaneen sitä hengellistä kokemusta, jonka avulla hän aikanaan voitti oman alkoholisminsa. Niin mihin tällainen, jos ihminen on dokaamassa itseään hengiltä, niin mihin tämä tehovaikutus perustuu?
Yritän olla menemättä ihan liikaa tällaiseen neurobiologiseen jargoniin, mutta noin yleisesti ottaen, esimerkiksi kun ollaan jonkun verran tätä asiaa esimerkiksi tutkittu LSDn kohdalla sillä tavoin, että ollaan tutkittu, minkälaisia vaikutuksia LSD saa aikaan meidän aivosoluissa. Ja kun aivosolut altistetaan LSD:lle, niin siellä aktivoituu sellaisia geenejä, jotka vastaavat neuroplastisuuden lisäämisestä. Ja tämä neuroplastisuus on siis hieno termi, joka yksinkertaisesti tarkoittaa sitä, että kuinka mukautuvainen meidän hermosto on tekemään aivosolujen välisiä, kuinka mukautuvainen se on esimerkiksi muuttamaan jollain lailla aivosolujen välisiä yhteyksiä. Eli mitä korkeampi neuroplastisuus, sitä suurempi mukautumiskyky.
Eli toisin sanoen, jos puhutaan vaikkapa, en tiedä tällaisen eksaktimpaa termiä kuin muistijälki, jos on tällainen muistijälki, joka kautta ihminen vaikkapa ajattelee yksinkertaisen behavioristisesti, minulla on paha olo menee pois, jos juon pullollisen kosken korvaa. Niin tarkoittaako tämä sitä, että esimerkiksi tätä muistijälkeä voidaan jollain tavoin hoitaa psykedeeliterapialla?
Sikäli kun voidaan puhua muistijäljestä tai sanotaan, että yleisemmin ottaen mistä tahansa aivosolujen välisistä yhteyksistä, niin osapuilleen näin mä luulisin, että se menee.
Studiossa siis Perttu Häkkinen ja Anton Laihi. Me kysymme teiltä tässä vaiheessa ohjelmaa. Tulisiko vakavasti sairaalle tai kuoleman sairaalle sallia kaikkien mahdollisten keinojen käyttö henkisen ja fyysisen tuskan lievittämisessä? Tähän kysymykseen voitte vastata huutolaatikossa osoitteessa www.yle.fi/puhe sekä myös esittää omia kysymyksiänne ja kommenttejanne. LSDn synnystä ja lääketieteellisestä käytöstä kertoo meille taanoin Trippi ihmemaahan -teoksen julkaisut professori Jaakko Hämeen Anttila. Panu Hietaneva haastattelee.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Sveitsiläinen kemisti Albert Hofmann tutki 1930- ja 1940-luvulla torajyvää, josta hän lopulta kehitti LSD:n. Miksi hän kiinnostui torajyvästä?
Torajyvä on semmoinen tietty sienitauti, joka iskee nimensä mukaisesti jyviin, tai ihminen tulee sen kanssa tekemisiin silloin, kun se iskee viljakasveihin, ja vasta oikeastaan silloin 1900-luvulla ymmärrettiin, että se on psykedeellinen aine, joka vaikuttaa ihmiseen. Hoffmanhan työskenteli niin kuin lääkelaboratoriossa, jossa yleensä tutkittiin aika lailla kaikkea niin kuin mitä pystyttäisiin eristämään. Siellä tehtiin hyvin paljon erilaisia töitä, hän oli tämän Karen Sandozin tutkijana, ja sieltä oli, hän yleensä tutkimusryhmä eristi kymmeniä erilaisia yhdisteitä, joista sitten ruvettiin katsoa, mitä kaikkea niillä pystyy tekemään, ja oikeastaan tätä nimenomaista ainetta, eli tätä niin sanottua LSD-25, niin sitä lähdettiin oikeastaan niin kuin hengitystä ja verenkiertoa stimuloivana lääkkeenä niin kuin kehittelemään, ja se oli niin kuin se, mitä varten sitä kokeiltiin, ja miksi se kehitettiin. Sitten vaan todettiin ensiksi, että se ei tepsi, eli se ei sitten auttanut se lääke, ja sen alun perin jopa hyllytettiin tämän takia, ja sitten myöhemmin huomattiin, että se on vähän toisenkinlaisia ominaisuuksia.
Kuinka Hofmann itse koki LSDn lääketieteelliset mahdollisuudet? Millaisiin käyttötarkoituksiin hän uskoi, että sitä käytetään?
No hänhän niin kuin yleensäkin nuo kaikki tuon ajan erilaiset huumeiden kehittäjät, ne uskoivat, että se on hyvinkin paljon vaikutuksia, mutta varmasti se, mikä siinä oli kaikkein keskeisin, oli se, että sitä uskottiin, että siitä pystyy niin kuin, sitä pystytään käyttämään niin kuin psykoterapian tässä kemiallisena apuneuvona, että oikeastaan juuri vähän ennen LSDn keksimistä itse Sigmund Freud oli kovasti niin kuin kaipaillut jotakin kemiallista ainetta, jota voitaisiin käyttää niin kuin psykoterapian ohella, ei korvaamassa sitä, mutta ikään kuin helpottamassa sinänsä, että sitä kallista ja vaativaa ja aikaa viepää psykoterapiaa. Ja tämä oli varmasti se suurin toive, joka niin kuin lääketieteisellä puolella pantiin LSD:hen.
Kuinka tiedeyhteisö otti uuden innovaation eli LSD:n vastaan?
No se otti sen täsmälleen samalla tavalla kuin aiemmat erilaiset huumeet, joita oli kehitetty, että siinä näkyy se sama paradigma kuin aivan yhtä lailla sanotaan oppiumin tai hasiksen kohdalla, eli, tai kokaini on tietysti ehkä kaikkein kuuluisin niistä. Eli että tiedeyhteisö lähti ensin erittäin innostuneena kokeilemaan ja mietittiin kaikkia mahdollisia tauteja ja vaivoja, joihin LSD:tä voitaisiin käyttää, ja niin kun nimenomaan siihen ladattiin hyvin suuria toiveita, aivan jopa niin kuin liioittelevia. Ja sitten tuli se sama vastareaktio, niin kuin näiden kaikkien muidenkin huumeiden kohdalla on tullut, että sitten puolestaan LSD:stä 60-luvun puolivälissä niin torjuttiin sitten aivan totaalisesti, ja sen kaikki lääkinnälliset vaikutukset kiellettiin ja kiistettiin, ja se ikään kuin koettiin sen suurena erehdyksenä. Kokainillahan kävi täsmälleen sama, ja sillä ehkä reaktio tuli vielä jyrkempi, että Sigmund Freud oli juuri se, joka kokainiin laittoi paljon toiveita ja piti sitä erittäin hyödyllisenä aineena, mutta ei kestänyt kuin puolentusina vuotta, kun sitten tuli sen vastaisku ja mietittiin, että se on sinne ihmiskunnan vitsaus. Ja sitten vasta usein näiden huumeiden kohdalla sitten myöhemmin tullut se ikään kuin sen tasapainotila, että on nähty, että niillä on lääkinnällisiä vaikutuksia, mutta niillä on myöskin ongelmia. Ja sitten on pystytty näkemään ne vähän kiihkottamammin.
Millaisia oli tyypilliset lääketieteelliset tutkimukset, joita LSD:llä tehtiin?
No mä en ole niin hirveän syvällisesti parantunut siihen, että mitä kaikkia tutkimuksia lääketiede sille teki, mutta tavallaan se käyttötarkoitus oli kyllä selvää, että sinne pyrittiin nimenomaan niin kuin palauttamaan ihminen niin kuin näihin lapsuuden traumoihin ja sitten tässä tilassa niin kuin näkemään ne ikään kuin uudella tavalla, ja sen on juuri psykoterapian kannalta ollut hirveän keskeinen ajatus, ja uskottiin, että LSD niin kuin on sellainen pikatie tähän lapsuuden traumojen purkamiseen. Mutta sitten tietysti sillä lääketieteen marginaalissa oli myöskin semmoinen käyttötarkoitus, että toisaalta tiedustelupalvelut kiinnostui kovasti siitä, että voidaanko LSD:n avulla pumpata sitä vihollissotilaista tietoja, joita he eivät niin normaalitilassa paljastaisi. Ja toivottiin, että siitä saataisiin vähän niin kuin totuusserumin kaltainen ihmeaine, joka tietysti sikäli oli ongelmallista, että ihmiset toki puhuvat niitä ja näitä LSD:n vaikutuksen alaisena, mutta sitten oli vaikea tietää, mikä on kuvitelmaa ja mikä olisi sitten ollut mahdollisesti jotain sotilaisesti arvokasta. Mutta sitä siis nimenomaan koetettiin myöskin alistaa sotateollisuuden palvelukseen.
Uskoivatko psykiatrit, että LSD:stä tosiaan on hyötyä? Millaisia tuloksia he saivat?
No ainakin monet uskoivat ja siis ihan varteenotettavat myöskin ihan kun nämä tulokset, mitä saatiin, niin oli ihan tieteellisissä oloissa tehtyjä nämä kokeet ja siltä kannalta niin kun kyllä kai se kiistämätön fakta on, että niistä saatiin joitain hyviä vaikutuksia, eli siis tietyissä tapauksissa LSD auttoi, mutta ongelmana tietysti oli sitten se, että ensinnäkin se oli hiukan hallitsematon, että se joko auttoi tai ei auttanut, ja sitten myöskin sitä oli vaikea niin kuin estää tällaisia niin kuin ikään kuin huonoja matkoja, että sitten toisten tilaa se pahensi, ja myöskin se, että huomattiin, että usein se saatu hyöty oli sitten kuitenkin väliaikaista. Mutta kyllä se niin kuin mun ymmärrykseni mukaan silloin 50-60-luvulla saatiin myöskin ihan tiettymänä positiivisia vaikutuksia, mutta sitten niiden vastapainona oli sitten näitä negatiivisia vaikutuksia.
Kuinka yleistä LSD:n käyttö oli lääketieteessä 50- ja 60-luvuilla?
Kyllä, sitä ihan yleisesti käytettiin. Ei se tietysti mikään sellainen ainoa metodi niin kuin esimerkiksi psykiatrissa vaivoissa ollut, mutta kyllä sitä käytettiin niin kuin sanon huippukaudella sillä tavalla, että se oli aika, voi sanoa ihan, että siitä tuli sinne muotilääkintämenetelmä, että luonnollisesti se nyt koski kuitenkin pientä osaa väestöstä, että siis toki valtaosa joutui tyytymään hyvinkin vanhanmuotoiseen erilaisiin psykiatriseen hoitoihin. Eli että siis se sanotaan näin, että mitä ylemmässä sosiaaliluokassa oli, niin sen helpommin päätyi hoidettamaan vaivojen LSD:llä, mutta sitä ei sitten kyllä ihan kaikille riittänyt, mutta innostus oli suurta.
Ilmeisesti myös monet julkisuuden henkilöt ovat hoitaneet itseään LSD:llä. Kerrotko hieman esimerkkejä?
No tietysti minusta se kaikkein hauskin esimerkki on Sean Connery, jota sitten hoidettiin selkeän, kun hän joutui tällaiseen niin kuin, ikään kuin sen henkilökohtaisen kriisiin, niin hän sitten lähti kuuluisen tällaisen englantilaisen lääkärin Adi Langin hoitoon, ja Lange tunnettiin juuri siitä, että hän hoiti julkispotilaita, ja hänen hoitomuodossa oli se mielenkiintoinen puoli, että hän pysyisi potilaan kanssa ikään kuin samalla aallonpituudella, niin hän itse nautti myöskin LSD:tä sen hoitosession aikana, pienemmissä määrin kuin potilas, mutta kuitenkin. Ja kuten Sean Connery sitten tiedetään, niin hän sitten jatkoi hyvin, hyvin menestyksekkäästi näyttelijäuraa sitten jälkeen, ja ainakin siihen aikaan sanottiin, että hän koki saaneensa jotain hyötyä tästä LSD-hoidosta.
Näin puhui siis professori Jaakko Hämeen Anttila Panu Hietanevan haastattelussa. Ja jäätiin tähän psykedeeliterapiaan, niin Antto Laihi, missä päin maailmaa psykedeeliterapiaa tällä hetkellä tutkitaan ja tehdään?
No ensimmäiset maat, mitä tästä nyt kylmiltään tulee mieleen, on Yhdysvallat, Sveitsi, Norja. Ja ilmeisesti, jos nyt muistan oikein, niin täällä taisi olla myös yksi tutkimus, joka on sitten toteutettu Kanadassa. Osa näistä on siis tällä hetkellä käynnissä ja osa on jo saatu päätökseen.
Tarkemmin sanottuna, niin minkälaisia projekteja nämä Yhdysvalloissa, Kanadassa, Norjassa ja Sveitsissä toteutettavat projektit ovat?
Ne yleensä liittyy psykoterapiaan tai päihderiippuvuuden hoitamiseen. Täällä on myös jotain yhdisteitä, jotka sitten ei välttämättä lasketa psykedeeleiksi, kuten se ketamiini, josta aikaisemmin puhuimme, jota on käytetty esimerkiksi sitten alkoholi- ja heroini hoidossa, niin tavallaan, tai sen tässä vierotushoidossa tai riippuvuushoidossa. Ja sitten sen lisäksi täällä on jonkun verran juttua masennuksesta ja sitten posttraumaattisesta stressihäiriöstä.
Tohtori Eric Kast tutkii Chicagossa LSD-25 käyttöä kuolemansairaiden parissa jo 5 vuosikymmentä takaperin, saaden aikaansa nähdä varsin kannustavia tuloksia. Näin hän ainakin itse kirjoitti. Sveitsissä 2008-2011 toteutettu Peter Gasserin tutkimus LSD:n ja psilosybiinin vaikutuksista kuolemansairaiden potilaiden mielentilaan on ensimmäinen alan tutkimus 35 vuoteen. Onko tulokset julkistettu jo?
Näitä tutkimuksia itse asiassa, kun asiasta hieman salapoliisityötä tein, niin ei ole näemmä vielä julkistettu. En ole ainakaan itse nähnyt mitään tuloksia. Gasser oli muistaakseni sanonut, että näissä tutkimuksissa ne alustavat tulokset oli hyviä, mutta ilmeisesti oli sitten jotain ongelmaa tilastollisen merkitsevyyden kanssa. Hän kuitenkin halusi perään kuuluttaa, että itse tutkimus meni noin metodologisella tasolla muuten hyvin ja että näille ihmisille ei ainakaan tullut mitään sen kummempia häiriötiloja tai mitään sellaista, että kenenkään potilaan henkeä ei tavallaan saatu vaaraan altistamalla heitä näille yhdisteille, mikä itsessään on jo ihan arvokas lisä tähän tämän hetken psykedeelitutkimusaineistoon.
Eli tuska ei lisääntynyt ainakaan?
Sen mukaan, mitä nyt tälle kylmiltään muistan niistä preliminäärituloksista, niin ilmeisesti ihmiset kokivat näiden kokemusten jälkeen olevansa huomattavasti hyväksyvämpiä sen suhteen, että he tulisivat kuolemaan tähän terminaalivaiheen syöpään. Ja kokivat, että olivat enemmän rauhassa. Se myöskin vaikuttaa jossain määrin kivun tuntemukseen, eli LSD:n vaikutuksen alaisena saattaa tuntea edelleen kipua, mutta se kipu ei häiritse samalla lailla kuin se häiritsisi esimerkiksi niin sanotusti selväpäisenä.
Tämä on mielenkiintoinen juttu, koska nimenomaan tämä Eric Kast, joka tutki näitä asioita Chicagossa 50-luvulla, oli tullut jo samaan johtopäätelmään, että kivun tunne ainakin hänen mukaansa muokkautui näiden potilaiden kertomuksissa. Norja, joka yleisesti tunnetaan verrattain konservatiivisena maana, niin minkälaista psykedeeliterapeuttista tutkimusta Norjassa sitten tehdään?
Ne ehkä kaksi ensimmäistä, mitä mieleen tulee, on ton Krebsin ja Johanssenin tekemät tutkimukset. Toinen näistä oli meta-analyysi 60- ja 70-luvulla tehdystä psykedeelitutkimuksesta, jossa tutkittiin sitä, että kuinka tehokas hoitomuoto LSD olisi alkoholismin hoitamisessa. Tulivat siihen tulokseen, että nämä tulokset olivat erittäin myönteisiä ja huolimatta siitä, että 60- ja 70-luvulla se metodologia oli vähän eri tasoa kuin mitä se on nykyään, niin tästäkin huolimatta voidaan sanoa, että ne tulokset oli tilastollisesti merkittäviä ja tehokkaita.
Entä sitten tämä Norjan nykytilanne, käsittääkseni siellähän siis tehdään tälläkin hetkellä?
Joo, sama kaksikko on tehnyt ihan tänä vuonna ilmestyneen artikkelin siitä, että onko psykedeelien käytön ja mielenterveysongelmien välillä jonkinlainen esiintymisyhteys. Se tulos, johon ne päätyi, oli, että tällaista yhteyttä tuskin on. Että ainakaan sitä ei tilastollisesti merkittävässä mittakaavassa tunnu löytyvän. Ja joissain tapauksissa esimerkiksi psykedeelien pitkäaikaiskäyttäjät, niin heidän kohdallaan tiettyjen psyyken häiriöiden esiintymistiheys on itse asiassa pienempi kuin keskivertoihmisellä. Eli näyttää siltä, että näillä yhdisteillä saattaa olla jopa mielenterveysongelmia torjuva vaikutus.
Tämä on aika, voisin sanoa, mielenkiintoista tietoa, koska tämä aihe herättää hyvin paljon tunteita puolestaan ja vastaan. Katsotaanpas välillä, luodaan katsaus kansan pariin, eli huutolaatikkoon, ja nimimerkki DSL vastasi muiden muassa kysymyksemme, pitäisikö vakavasti sairaalle tai kuoleman sairaalle sallia kaikkien mahdollisten keinojen käyttö henkisen ja fyysisen kivun lievittämiseksi. DSL toteaa seuraavasti, kyllä ehdottomasti tulisi sallia kaikki mahdollinen helpotus, suorastaan itsekästä kieltää, kun siitä ei kenellekään ole mitään haittaa. Nimimerkki valokuva ja puolestaan toteaa, psykedeelien käyttö pitäisi sallia myös masennuspotilaille. Minä sain apua moneksi vuodeksi psilosybiini sienistä, tähän eivät pysty lääkkeet, eivätkä terapia. Ja nimimerkki valokuva ja esittää täällä kysymyksen myös Anton Laihille. Kiinnostaako Antonia tehdä pragmaattista tutkimusta psykedeeleillä?
Musta tuntuu, että vastaus tähän on ei, koska olen itse lähinnä kirjoittanut tämän kandin tutkielman aiheesta, koska se on ollut henkilökohtaisesti kiinnostava aihe ja on ollut jonkun verran mukana tavallaan tällaisia asioita tukevassa niin sanotussa aktivismissa. Mutta mulla ei ainakaan tällä hetkellä vaikuta olevan mitään akateemista taipumusta jatkaa tutkimustyötä psykedeelien parissa, mutta Suomessakin alkaa olemaan joitain ihmisiä, jotka on tästä asiasta erittäin kiinnostuneita. En voi nimetä nyt ketään, mutta olen siis tavannut yhden eräänkin lääketieteen opiskelijan, joka on harkinnut, että hän aikoo tehdä, onko se nyt sitten kandin työnsä tai gradunsa, ihan kokeellisen tällaisen aineiston kerätä itse muistaakseni siitä, että miten psykedeeleillä voitaisiin hoitaa alkoholismia tai päihdeongelmia.
Selvä, mutta siis ei toisin sanoen käyttämällä itseään koekaniinina, vaan ihmisiä, joilla on ongelmia vaikkapa alkoholismin saralla.
Niin juuri.
Joo. No, jatketaan tästä terapia-aiheesta. Millaisia, viitata vaikka nyt näihin Norjan ja Sveitsin tutkimuksiin, niin millaisia vaikutuksia LSD:llä tai psilosybiineillä esimerkiksi on ollut kuoleman sairaiden ihmisten psyykkiseen tilaan? Sinä totesit, että tutkimusten mukaan myönteisiä, mutta millä tavoin tämä, onko kyseessä siis jonkinlainen hyväksymisilmiö vai?
Se, mitä mä itse sain selvää näistä preliminäärituloksista, esimerkiksi tässä Gasserin toistaiseksi julkaisemattomassa tutkimuksessa, niin nimenomaan siitä näyttäisi olevan kysymys. Eli ihmiset ei mitenkään niin sanotusti flippaa näiden käyttökokemusten jälkeen ja luulee, että en mä nyt sitten kuolekaan tai mitään, vaan he ymmärtää hyvinkin selvästi kuolevansa, mutta on vaan tavallaan tullut sinuiksi tämän asian kanssa.
Ja itse, kuka Suomen presidentti sanokaan, tosiasioiden tunnustaminen on kaiken viisauden alku, se oli J.K. Paasikivi. Nyt sitten tietysti herää kysymys siitä, että miksi nämä tutkimukset sitten ovat olleet niin harvassa. Jos kerran useammatkin tutkijaryhmät ovat akateemisessa maailmassa, siis meritoituneiden ihmisten muodostamat tutkijaryhmät ovat väläytelleet näitä positiivisia tuloksia.
No se on varmaan se, että näihin asioihin kuitenkin meidän ajankuvassa vielä liitetään tosi tosi negatiivinen taustakaiku. Ja sitten siellä on taustalla ihan puhtaasti byrokraattiset ongelmat, että koska nämä kuuluu näiden luettelon yksi huumeisiin nämä yhdisteet, niin siinä on ihan hirveä paperisota takana, jos haluaa mitään tutkimusta ruveta tekemään tällä saralla. Ja sitä varten on sitten jotkut alkanut tulemaan tällaisia non-profit-yhdistyksiä, sitten, jotka pyrkii jollain tavoin lobbaamaan tätä tutkimusta, kuten tämä MAPS, eli tämä Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies. Eli se edellyttää nämä ihan tällaista erillistä lobbaustoimintaa, että saadaan sitten minkäänlaista tutkimusta aikaiseksi, kun siinä on taustalla niin paljon paperisotaa ja byrokratiaa.
No onko sinulla esittää jonkinnäköinen nostradaaminen ennustus siitä, että voiko tämä, voisiko sanoa, päihdepoliittinen suhtautuminen näitä lääkkeitä kohtaan muuttua? Onko siitä merkkejä ilmassa? Tämä on ehkä se, mitä ajan takaa.
Omalla kohdalla täytyy sanoa, että kyllä se siltä näyttää. Et sen perusteella, mitä itse olen joskus asioista aina keskustellut silloin tällöin, niin ihmisten asennoituminen on tuntunut muuttuva itse asiassa yllättävän lyhyessä ajassa. Mä oon odottanut yleisesti ottaen saavani osakseni, kun mä näistä asioista keskustelin, todella paljon hysteriaa ja kiihkoa. Ja ainahan sitä jonkun verran on, mutta sitä on ollut paljon paljon vähemmän kuin mitä mä olisin odottanut.
Eli olet ollut positiivisesti yllättynyt saamastasi palautteesta tämän aiheen myötä.
Kyllä.
No, palataan vielä tähän norjalaistutkijoiden tutkimukseen, niin norjalaistutkijoiden mukaan psykedeelliset aineet eivät sinällään aiheuta riippuvuutta, eivätkä ne juurikaan vahingoita aivoja, jos laisinkaan, niin miksi hallusinogeneillä tai psykedeeleillä on sitten niin huono maine? Mihin tämä esimerkiksi pelko LSD:tä kohtaan, niin mistä se juontaa juurensa sinun mielestäsi?
Tähän on hyvin vaikea, ellei mahdoton vastata politisoimatta tätä koko aihetta saman tien. Se on yleisesti jotain semmoinen, mitä mä pyrin niin kuin näin objektiivisena luonnontieteilijänä välttämään. Mutta jos tähän vastaus pitää antaa, niin mä luulen, että ne syyt on poliittisia. Eli 70-luvulla Richard Nixon ja kumppanit tajusivat, että yksi todella tehokas ääniharava ihmisten äänien saamiseksi on se, että pelotellaan näitä ihmisiä. Ja huumeet on erittäin kätevä syntipukki, koska ihmiset ei tiedä tai ymmärrä niistä juuri mitään. Ja vielä sitten tässä tilanteessa, kun kyse on jostain LSD:stä, jonka oli alun perin odotettu olevan jonkinlainen tämmöinen totuusseerumi, kuten tuossa aiemmin, tuossa aiemmassa insertissä
siitä mainittiin. Hämeen Anttila totesi, joo.
Ja mutta itse asiassa se vaikutti sitten saavan käytännössä katsoen päinvastaisia tuloksia, eli se sai ihmiset sitten itse asiassa kyseenalaistamaan auktoriteetteja eikä tottelemaan heitä. Joten luultavasti siellä on ollut taustalla se, että halutaan kieltää sellaiset yhdisteet, jotka sitten voisi saada aikaan tällaista tällaista esimerkiksi poliittisen erimielisyyden sikiämistä ja muita vastaavia asioita, joita esimerkiksi sitten sen ajan Nixonilainen hallitus piti todella, todella huonoina asioina.
Niin tässä tullaan jälleen sen mielenkiintoisen vanhan erottelun äärelle, että lääkkeen ja myrkyn erohan on annostuksessa ja lääkkeen ja huumeen lainsäädännössä. Mitä sitten, jos ajatellaan lääketeollisuutta, niin on väläytelty tällaista ajatusta siitä, että lääketeollisuuden innottomuus psykedeelien, esimerkiksi vaikka LSD:n lobbaamiseen, johtuu aineen vähäisestä myyntivolumista, koska yhden terapiajakson, vaikkapa alkoholismi hoidossa, niin aikana tarvitaan vain joitain kymmeniä tai satoja mikrogrammoja ainetta. Miltä tällainen väite kuulostaa sinun korviisi?
Sanoisin, että sinänsä ihan fiksulta, mutta mä pystyisin keksimään muutaman muunkin syyn siihen, että miksi lääkeyhtiöt on tästä niin innottomia. Yksi niistä on se, että tuossa jo suunnilleen 50 vuotta sitten LSD:n patentti raukesi ja sitten näiden muiden yhdisteiden, joita esimerkiksi mä oon käsitellyt mun kandissa, eli DMT, meskaliini ja psilosybiinin suhteen, niin niitä yhdisteitä taas sitten ei edes voi patentoida, koska niitä esiintyy luontaisesti kasveissa tai sienilajeissa. Joten siinä on sitten huomattavasti pienemmät taloudelliset intressit lähteä tutkimaan sitä asiaa tai yrittää lanseerata näitä lääkkeitä. Itse asiassa Sandozhan oli se, joka tämän patentin LSD:hen omisti ja itse asiassa myi sitä ainetta aikoinaan sellaisella kauppaniemellä kuin Delucid. Mutta Se on luultavasti se pääasiallinen syy, että siihen ei välttämättä löydy hirveästi taloudellisia intressejä sitten lähteä sitä juttua tekemään. Toinen asia, mikä voi olla, on se, että miksi esimerkiksi kehittää tehokas lääke alkoholismiin, jossa yksi ainoa käyttöannos voi parantaa siinä, missä me voidaan esimerkiksi tuottaa hillittömiä määriä antabusta, joka sitten edellyttää aika lailla säännöllistä käyttöä, että siitä alkoholismista pääsee eroon tai edes väliaikaisesti.
Eli toisaalta tuote, jota voidaan myydä jatkuvasti, niin on tietysti kiitollisempi, voi sanoa näin, että tienaus logiikaltaan. No, mitä sitten tämä väite siitä, että LSD on viime kädessä hyvin arvaamaton lääkeaine, eli toisin sanoen saattaa aiheuttaa myönteisiä vaikutuksia, mutta myös negatiivisia vaikutuksia. Miten tähän väitteeseen suhtaudut näiden tutkimusten valossa?
Kuten tuossa aiemmin mainitsin, niin ainakin tämä Krebs ja Johanssenin tekemä katsaus siitä, että onko esimerkiksi psykedeelien, kuten LSDn käytöllä jotain yhteyttä mielenterveysongelmiin, niin sen tutkimuksen valossa todettiin, että ei ainakaan mitään tilastollisesti merkittävää yhteyttä tai jopa mahdollisesti mielenterveysongelmia lieventäviä tekijöitä voi olla kyseessä. Mutta luonnollisesti, koska niiden yhdisteiden tuottamat akuutit vaikutukset, johon yleisesti ottaen viitataan trippeinä, on yleensä hyvin voimakkaita tavalla tai toisella, niin tällaisissa tilanteissa esimerkiksi ihminen, joka on valmiiksi vaikka herkistynyt jollekin psykoosille vaikkapa geneettisten tai muiden syiden takia, niin tällainen voimakas kokemus voi sitten tietysti laukaista jotain ongelmatekijöitä, mutta sellaisia ei ainakaan hirveämmin näytä olevan vaan esillä. Itse asiassa ihmiset on ollut jopa vähän yllättyneitä siinä vaiheessa, kun mä oon kertonut niille, että kuinka vähän mitään haittavaikutuksia mistään tilastoista ollaan löydetty. Ihmiset on ollut vähän pettyneitä, että kai tässä nyt jotain on. Kai tässä nyt jotain hirveätä tai kammottavaa täytyy olla, että eihän sitä muuten olisi voitu kieltää tai jotain.
Ehkä tässä pitää löytää joku uusi synteettinen hallusinogeeni, joka sivuvaikutuksenaan tuottaa valtavan tuntikausia kestävän erektion, niin lääkefirmatkin kiinnostuvat. Studiossa siis Perttu Häkkinen ja Anton Laihi. Ja tässä vaiheessa kuuntelemme, miksi lääketieteellinen kiinnostus hallusinogeenejä kohtaan lopahti professori Jaakko Hämeenanttilan mukaan. Panu Hietaneva haastattelee.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Mikä se oli se liikkeelle paneva voima, joka vei LSDn laboratorioista ja tiedemaailmasta kaduille?
No, mä en tiedä mitään, oliko se mitään erityistä liikkeelle panevaa voimaa, että lähtökohtana oli se, että kun LSD ei ollut kiellettyä, niin uutta ainetta sitten saatettiin vapaasti kokeilla, ja kun huomattiin sen mielenkiintoiset ja vahvat vaikutukset, niin toki se ensin lääkäri- ja tutkijapiireissä niin kuin herätti kiinnostusta kokeilla sitä, että aika moni ihan niin kuin tieteellistä mielenkiinnosta, mutta samaan aikaan ehkä myöskin henkilökohtaisesta uteliaisuudesta, niin lähti sitä kokeilemaan ja sitten yksinkertaisesti vain jutut kiersi ja se rupesi saamaan sitten sellaisia niin kuin ei-lääketieteellisiä niin kuin kokeilijoita ja kannattajia. Ja sitten se oikeastaan lähti Amerikassa niin kuin lopulliseen tällaiseen niin kuin laajempaan levitykseen juuri sieltä, että muutama yksittäinen henkilö, kuten juuri tuo Timothy Leary sitten myöhemmin ja varhaisvaiheessa Alfred Hubbard ja sitten myöskin tämä kirjailija Aldous Huxley, niin he rupesivat ihan niin kuin aktiivisesti puhumaan LSDn eduista ja niistä uusista maailmoista, joita LSDn katsottiin avaavan. Ja sitten sillä tavalla, kun se ensin niin kuin lääkäreiltä siirtyi tällaiseen tiettyjen henkilöiden kokeiluihin ja näiden vaikutuksen kautta sitten ruvettiin puhumaan sitä erittäin vahvasti, niin se oli tietysti se, joka sitten levitti sen sitten niin kuin vähän laajempien väkijoukkojen kokeilun kohteeksi.
Uskoivatko nämä edellä mainitut ihmiset tosissaan LSDn hyötyihin vai puhuivatko he näistä hyvistä puolista vain oikeuttaakseen tämän oman LSDn käyttönsä?
No kyllä minun on vaikea uskoa, että nämä varhaiset olisivat olleet tällä tavalla mitenkään kaksinaamaisia. Jos ajatellaan Aldous Huxley, joka oli erittäin kiinnostunut yleensä kaikista tajuntaa laajentavista aineista ja itse hyvin, hyvin varovaisesti ja vastuuntuntoisesti kokeili, niin kyllä minä luulen, että hän on ihan vilpittömästi ollut sitä mieltä, että näissä aineissa jotain mahdollisuuksia, ja hänhän tietysti oli kaikkein eniten innostunut meskaliinista, ja siinähän nimenomaan saarnasi, että onko tämä yhteiskunnan pitäisi käyttää meskaliinia, jotta kaikki niin kuin näkisivät todellisuuden vähän toiselta kannalta. Mutta toki sitten oli myöskin mukana niitä, joiden ihan sellaista täyttä vilpittömyyttä voidaan vähän sen epäillä, että esimerkiksi just Timothy Leary itse, niin kyllä tuntuu myöskin nauttivan kovasti siitä asemastaan tällaisena huumekulttuurin apostolina, ja hän oli myöskin hyvin innostunut yhdistämään huumeet ja vapaan seksin, ainakin niin kauan se koski hänen vapauttaan, että kyllä sitä tuli tällaisia lieveilmiöitä. Ja sitten tietysti kriminalisoinnin myötä, niin kun aineiden hinnat nousi taivaisiin, niin sitten hän tuli sitten hyvin semmoinen kannattava rikollisuuden haara, ja siinä vaiheessa tulee sitten tilanteessa, jossa LSD:tä levitettiin aivan yksinomaan niin kuin rikollisista ja rahan ansaitsemissyistä. Eli kyllä mä näkisin siinä kaaren sellaista alun vilpittömästä innostuksesta sitten sellaiseen vähän ehkä niin kuin jo vähän epäpuhtaisempaan saarnahenkeen, niin kuin Timothy Learyn kohdalla, ja sitten loppujen lopuksi ihan siihen, että LSD-kauppa päätyi rikollisten käsiin.
Milloin LSDn käyttö sitten alkoi hiipua lääketieteessä?
LSDn käyttö niin kuin 60-luvun puolivälissä rupesi saamaan yhä enemmän negatiivista mainetta, ja siitä ruvettiin luopumaan, ja 60-luvun loppuun tultaessa LSDtä ei enää juurikaan käytetty lääkinnällisesti. Et siinä oli semmoinen, sanotaan, että niin kuin, jos nyt lähdetään sitä vuodesta 43, kun se kehitettiin, niin siinä oli semmoinen 25 vuoden välillä oleva ajanjakso, jolloin toiveita ladattiin paljon, ja tosiaan siinä 50-luvun loppuun, 60-luvun alkuun se oli nouseva trendi, ja sitten 60-luvun puolivälissä rupesi tulemaan vähän epäilyksiä siitä.
Oliko lääketiede täysin yksimielinen siitä, että LSDn tutkimus kannattaa lopettaa?
Ei se koskaan ole ollut mitenkään yksimielinen, varmaan niin suunnilleen mistään asiasta, että on ollut ääniä suuntaan ja toiseen. Mutta kyllä sitten sen alkuinnostuksen jälkeen, niin ikään kuin varmaan se yhteiskunnan painekin oli vahvasti mukana, niin kyllä se tukahdutti sitten LSDn niin kuin hyötykäytön tutkimisen aika nopeasti. Ja sitten ikään kuin tuo kuva, että LSD on sellainen järjestäytyneen yhteiskunnan vastakohta ja vihollinen ja vaihtoehto, niin se aika lailla nopeasti voitti alaa, että kyllä se sitten, kun muutamia vuosia kului, niin kyllä lääkärikunta valtaosittain oli luopunut siitä, ja pohjimmiltaan ainoastaan tietyt, juuri tämän LSD-kultin, jos näin sanotaan, niin sen keskeiset hahmot oli ainoat, jotka jatko sitä saarnaamista, niin kuin Timothy Leary, joka aika lailla elämänsä loppuun asti kyllä varmasti uskoi LSDn hyvin puoliin. Mutta kyllä se tyrehtyi aika lailla kokonaan sitten 78-luvulla tuo kiinnostus LSD:tä kohtaan, ja se on sitten herännyt vasta nykyaikana uudestaan.
Minkä takia tämä kiinnostus lopahti? Voiko tästä vetää suoraan johtopäätöksen siitä, että hipit pilasivat LSD-maineen?
Puoliksi johtui toki hipeistä se, että LSD-maine meni. Että kyllä se niin kuin tieteellisellä puolella siinä oli toki se, että ymmärrettiin, että vaikka se tuottaa toisinaan tuloksia, niin se oli ongelmallinen lääke, koska sitten toisinaan se ei vaikuttanut, ja toisinaan se sitten oleellisesti pahinsi tilannetta. Ja toki lääkeaine, joka tappaa tai parantaa, tai tässä tapauksessa joko syventää erilaisia psyykkisiä ongelmia tai sitten lievittää niitä, niin se on aina ongelmallista. Ja mitä pitempään sitä käytettiin, niin sen vahvemmin huomattiin se, että vaikka sillä kiistämättä oli näitä hyviä vaikutuksia, niin niitä ei koskaan saatu näitä huonoja vaikutuksia sitten kuriin. Mutta ilman muuta toinen tekijä siinä oli sitten se, että samalla kun erityisesti Yhdysvalloissa huumeet yleensä, ehkä LSD siinä kärkihuumeena, niin niistä tehtiin nimenomaan poliittinen kysymys siellä hippipuolella, niin se heijastui sitten myöskin tähän konservatiiviseen yhteiskuntaan. Eli lyhykäisesti tilanne oli se, että hipit jopa niin kuin saarnasivat sitä sellaisena vaihtoehtoelämäntapana, että katsottiin, että ihmisillä oli pohjimmiltaan kaksi tietä. Toinen oli tällainen Vietnamin sota ja tällaisessa oravanpyörässä polkeminen ja rahan ja ansaitsemisen palvominen, ja toinen oli sitten tällainen tajunnan laajentaminen huumeiden avulla, niin tämä herätti sitten vastareaktion konservatiivisessa yhteiskunnassa, joka sitten ikään kuin otti hippien puheet tavallaan todisteen, ja minkä mielsi, että huumeet ovat semmoinen vaihtoehtoinen malli yhteiskunnalle, ja toki sitten siitä tuli sitten hyvin vahva negatiivinen reaktio.
Kun olet perehtynyt tähän LSDn historiaan ja perehtynyt myös tutkimustuloksiin ja aineistoon ja niin edelleen, mitä olet mieltä, tulisiko LSDtä tutkia enemmän? Voisiko siitä olla ihmiselle apua?
Siis ilman muuta se on hyvin sellainen aine, joka vaikuttaa hirvittävän vahvasti, niin toki siitä voi olla ihmiselle hyötyä. Ja sanotaan näin, että hirveän monia aineita on hyvä tutkia, että mä nyt koe, että LSDn tutkimukseen pitäisi kohdentaa voimavaroja aivan hirveän paljon, mutta en myöskään pysty ymmärtämään sitä, minkä takia se olisi tällainen kielletty tutkimuskohde, että kun se kerran on aine, joka vaikuttaa ihmisen tajuntaan, ja kun siitä on myöskin positiivisiakin tuloksia ollut, niin siitä huolimatta, että se on ongelmallinen aine ja että sillä vastapainona on myöskin negatiivisia tuloksia, niin kyllä minusta sitä ilman muuta olisi syytä, niin kuin varmaan tuhansia muitakin aineita, niin myöskin sen käyttömahdollisuuksia olisi ihan hyvä kartoittaa.
Asos Prah, Jaakko Hämeen Anttila, Panu Hietaneva haastatteli. Ja tässä tosiaan pääsemme siihen asiaan, että pyysimme ihmisiä tähän ohjelmaan keskustelemaan. Otimme yhteyttä muun muassa THL:ään ja Psykiatriliittoon. Ja vaikutti siltä, että hyvin vähän maastamme löytyy ihmisiä, jotka ovat tähän aiheeseen perehtyneet. Ja hyvin moni, joka oli perehtynyt, kieltäytyi kategorisesti tulemasta ohjelmaan. Eikä sinällään ihme, jos muistellaan vaikkapa vuoden 2001 Stakesin silloisen pääjohtajan Vappu Taipaleen tapausta, jolloin happolappu Vapun eroa vaadittiin sankoin joukoin tämä kerrottua omista lääketieteellisessä mielessä tehdyistä LSD-kokeiluistaan. Antto Laihi, miksi psykedeelit ovat suomalaisessa yhteiskunnassa niin suuri tabu tai eivät ainakaan lääketieteellisen mielenkiinnon kohde?
Se on kysymys, jota olen itsekin miettinyt aika paljon. Mä sanoisin, että luultavasti mikä tulee tutkimukseen, niin kuten aiemmin mainitsin, se laittomuus näiden yhdisteiden kohdalla tekee niistä semmoisia, mitä mä sanoisin, tämmöisiä byrokraattisia helvettejä suoraan sanoen. Että niitä on hyvin vaikea lähteä edes tutkimaan, kun siinä pitää ensin käydä niin mieletön paperisota.
Eli vanha kunnon virastotekniikka, niin sanotusti. No, jos ajatellaan tällaista, voi sanoa, filosofista kysymystä, niin kuinka paljon sinun mielestäsi valtiolla esimerkiksi tulisi olla oikeus sinänsä kontrolloida ihmisten tajunnan liikkeitä ja näitä tapoja, joilla he omaa tajuntaansa manipuloivat mahdollisesti?
Se, että tulisiko valtion esimerkiksi puuttua tähän asiaan, niin voin antaa tämmöisen poliitikon vastauksen, että kyllä ja ei. Ei siinä mielessä, että se on paitsi tehotonta, niin myös turhaa ja myöskin jossain määrin mun nähdäkseni ihmisoikeuksia rikkovaa, että tällä tavoin kontrolloidaan näitä asioita, niin siinä ei vaan yksinkertaisesti tunnu olevan hirveämmin. Siitä ei vaan vaikuta olevan hirveämmin hyötyä, eikä se vaikuta olevan kaikista tehokkain tapa kontrolloida näitä yhdisteitä. Kyllä siinä mielessä, että ei sitä ihan kaikille välttämättä pitäisi tuosta vaan tarjota, että ihmisille, jotka tervejärkisille ihmisille, jotka on täysi-ikäisiä, niin tällaisille ihmisille esimerkiksi se olisi sitten niin kuin mun nähdäkseni niin ihan okei, tavallaan olla sitten, jos nämä ihmiset niitä itse haluavat käyttää. Että näiden kohdalla sitä ei välttämättä sitten pitäisi rajoittaa niin paljon kuin nykyään tehdään.
Niin kuin tämän joku totesi 66 julkaistussa LSD-kirjassa, kyseessä on hyvin vahva aine, johon tulisi suhtautua kunnioittain. No, Applen perustaja Steve Jobs totesi LSD:n käytöstään seuraavasti. It was a positive life-changing experience for me and I'm glad I went through that experience. Myös Aldous Huxleyn ja Sean Connerin kaltaiset suurmiehet ovat kertoneet myönteisistä kokemuksistaan. Voidaanko hallusinogeeneillä mielestäsi parantaa niin sanottujen normaali-ihmisten suorituksia älyn ja kognitiivisen suorituskyvyn piirissä tai kannalta?
Tähänkin pitää vastata taas, että kyllä ja ei. Että luultavasti osa niistä vaikutuksista, joita joillekin ihmisille tulee, on myönteisiä, mutta luulisin, että on myös tapauksia, joille esimerkiksi nämä yhdisteet ei lainkaan sovellu ja se voi sitten saada näillä ihmisillä aikaan kaiken näköisiä monomaanisia kuvitelmia siitä, että he on Jeesuksia tai jotain muuta vastaavaa ja että he tulee nyt pelastamaan koko länsimaisen yhteiskunnan rappioitumiselta ja muuta vastaavaa. Tämä ilmiö itse asiassa tunnetaan psykedeelikulttuurissa nimellä claridad, eli onko se nyt suomeksi kirkkaus.
Ja eli psykoottinen, tietynlainen psykoottinen tila.
Jos ei psykoottinen, niin hyvin monomaaninen ainakin.
No, eikö Timothy Leary esimerkiksi ollut aika tyyppiesimerkki tällaisesta itsensä kilahtaneesta maailman uudistajasta jopa ärsyttävyyteen asti?
No, niinkin voisi sanoa.
No, vuonna 2006 julkaistu yhdysvaltalainen tutkimus selvitti yleisluontoisesti psilosybiinin psykologisia ja kognitiivisia käyttövaikutuksia. Tutkimuksessa käytettiin vapaaehtoisia, henkisesti vakaita koehenkilöitä, joilla ei ollut aikaisempaa kokemusta hallusinogeenisten yhdisteiden käytöstä. Millaisia olivat tulokset näiden niin sanotusti terveiden ja tasapainoisten koekaniinien kohdalla?
Nämä vaikutukset oli yleisesti ottaen hyvin myönteisiä näillä ihmisillä. Eli siinä tutkittiin paitsi niitä akuutteja vaikutuksia, niin myös niitä pitkäaikaisvaikutuksia. Muistaakseni vuodella tai parilla vuodella eteenpäin tehtiin sitä tällaista seurantatutkimusta, jossa tarkkailtiin sitä, että miten näiden ihmisten mieliala, persoonallisuus ja muut vastaavat piirteet muuttuu. Ja näiden ihmisten kohdalla sekä he itse että heidän lähipiirinsä oli todennut, että näiden yhdisteiden yksittäisen ainoan käyttökokemuksen jälkeen heidän persoonallisuutensa muuttuu lämpimämmäksi, empaattisemmaksi, ystävällisemmäksi ja ymmärtäväisemmäksi. Eli ominaisuuksia, joita nyt voin ainakin itse kokea pitäväni erittäin myönteisinä.
Ohjelmaa jäljellä vaivaiset 7 minuuttia. Ja syytä on ottaa huomioon myös se, että tämä aihe on hyvin, voisi sanoa, monisyinen. Ja kuinka vaarallista tai vaaratonta LSD pohjimmiltaan sitten ihmiselle on? Siitä kertoo meille THL:n päihdelääketieteen professori Hannu Alho Panu Hietanevan haastattelussa.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
LSD on luokiteltu huumausaineeksi, mutta millainen riippuvuus siihen syntyy?
No kaikki näihin aineisiin, psykoaktiivisiin aineisiin, jotka vaikuttavat tähän mielihyvään alueeseen, niillä on riippuvuutta aiheuttavaa ominaisuutta se kovasti tietysti vaihtelee, että joku heroini tai morfiini on erittäin voimakkaasti riippuvuutta aiheuttava aine, voi yhdestä kerrasta jäädä koukkuun, kun taas LSD on luokiteltu sinne kaikkein ehkä heikommaksi riippuvuutta aiheuttavaksi aineeksi. Mutta siis se pitää nyt kuitenkin muistaa, että se on siis riippuvuutta aiheuttava aine, vaikka heikommasta päästä.
Onko tämä riippuvuus fyysinen vai psyykkinen?
Se on ennen kaikkea psyykkinen, että LSD:llä tulee hyvin vähän näitä tämmöisiä fyysisiä vierotusoireita sen käytön yhteydessä. Että ihan eri tavalla jälleen, kun jos puhutaan alkoholista tai opiaateista, niin niistähän tulee erittäin voimakkaatkin fyysiset vierotusoireet, jos henkilö on käyttänyt pitkään ja paljon. Tosin LSD:tä nyt ei käytetä sillä tavalla samalla tapaa kuin ensin alkoholia. Se on ehkä enemmän tämmöistä satunnaista käyttämistä.
Mikä on LSD:n ja psyykkisten ongelmien suhde?
Kyllä joo, se on hyvä, tärkeä kysymys. Siitä on jonkun verran tutkimuksia ilmeisesti LSD saattaa provosoida tämmöisiä psyykkisiä ongelmia, erityisesti psykoosia, jos henkilöllä on niin kuin taipumuksia niihin, niin sitten se saattaa saada aikaan semmoinen, että henkilö saa tämmöisen ongelman, joka ehkä muuten ei olisi hänellä ilmennyt.
LSD:n käyttäjät puhuvat niin sanotuista huonoista tripeistä. Voiko sellainen tulla ihan kenelle tahansa vai onko tietyt tekijät altistavia, esimerkiksi persoonallisuushäiriöt?
Ei ole tutkittu, mutta kyllä niitä huonoja trippejä tulee ihan normaaleillekin henkilöille. Siitä ei oikein tietoa, mikä on se altistava tekijä siitä, miksi niitä tulee. Mutta mun ymmärryksen mukaan niitä, jos käyttää säännöllisesti ja paljon, niin kyllä niitä voi sitten tulla ihan kenelle tahansa.
Voiko LSD:stä saada yliannostuksen, joka johtaa kuolemaan?
Ei sillä tavalla kuin alkoholista tai heroinista, jotka molemmat sitten niin kuin ylisuurina annoksina lamaa hengitystä. Eli sinähän se yliannos kuolema perustuu siihen, että hengitys pysähtyy. LSD:llä ei ole tämmöistä vaikutusta. Tietysti jos pää menee täysin sekaisin ja sitten tekee jotain niin kuin sitä kautta semmoista, että mikä johtaa sitten kuolemaan, mutta ei varsinaisesti yliannos kuolemaa. On oikea vastaus.
Millaisia vaikutuksia on LSD:n pitkäaikaisella käytöllä?
Sitäkin on aika vähän tutkittu, mutta ilmeisesti aiheuttaa masennusta ja altistaa lisää näille psyykkisille ongelmille, jos on taipumusta depressioon tai muuta tämmöisiä sen puolen ongelmia, niin niitä sitten on ilmeisesti enemmän.
Olisiko LSDtä mahdollista tutkia Suomessa lääketieteellisesti, esimerkiksi testata ihmisille?
Olisi varmasti. Eihän sen muuta tarvitse kuin se, että jollakin olisi siihen kiinnostusta ja siihen olisi rahaa. Tosin en tiedä, mä en nyt ainakaan näe mitään sellaista syytä, miksi erityisesti nyt Suomessa sitä pitäisi voida testaamaan. Ehkä sitä pitäisi testata siellä, missä sitä käytetään enemmänkin kuin Suomessa.
Näin siis päihdelääketieteen professori Hannu Alho THL:ltä. Antto Laihi, miltä Alhon argumentit sinun korviisi kuulostavat?
No periaatteessa se kaikki kuulosti sinänsä ihan hyvältä, mutta sitten tämä viimeisin tutkimusaineisto toteaa, että hän sanoi, että saattaa tulla sellaiselle ihmiselle, joka on altis psykoosiin, niin saattaa sitten laueta psykoosi LSD-tripin seurauksena, ja tätä ei olisi välttämättä muuten käynyt, mutta ainakin tämän viimeisimmän aineiston mukaan, niin tämäkään ei varsinaisesti näytä pitävän paikkaansa. Mutta on ymmärrettävää, että miksi ihmiset suhtautuu siihen niin, koska kyllä siitä asiasta kuitenkin on tutkimuksia sitten toiseenkaan suuntaan, enkä mä halua mitenkään vähätellä sitä.
Eli toisin sanoen, minun mielestäni on mielenkiintoista se, että tämä aine, josta on niin paljon puhuttu ja keskusteltu, niin ei ole päästy ikään kuin selviä syy-seuraussuhteita, vaikkapa ei olla yksimielisiä luonnontieteellisessä mielessä siitä, että mikä on tämä esiintymisyhteys hallusinogeenien ja mielenterveysongelmien ilmenemisen välillä. Minuutti aikaa, joten viimeiset kysymykset. Kuinka vaarallisina sinä pidät hallusinogeeneja?
Sellaisilla määritelmillä, joita me yleisesti ottaen käytetään mittaamaan päihteiden vaarallisuutta, niin en pidä kovinkaan vaarallisina.
Entä sitten tämä itsemurha-alttius, jota hallusinogeenia väitetään lisäävän, niin onko tästä tieteellistä näyttöä?
Se sama tutkimus, johon mä aiemmin viittasin, mielenterveysongelmien ja näiden psykedeelien käytön välillä on myös tutkinut sitä, että onko täällä ollut esimerkiksi itsemurhan kohdalla jotain laukaisevina tekijöinä jotain psykedeelitrippiä tai muuta vastaavaa, ja sellaiseenkaan ei näyttänyt olevan mitään, ei mitään varsinaista tilastollisesti merkittävää näyttöä, että itsemurhan ja psykedeelien käytön välillä olisi jonkinlainen yhteys.